με αυτό το ωραίο τραγούδι ύμνο στην αγάπη της Edith Piaf υποδεχόμαστε την, μετά από πολύ καιρό την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι, την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κυρία Θεοδωρίδου, αγαπητή Σέτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τη σημερινή. Και για μια φορά μπορώ να πω ότι είναι ηλιόλουστο το Παρίσι και έχει μια σχετικά καλή θερμοκρασία.
Πολύ ωραία. Πάντως έχετε, διαβάζουμε εδώ, απεργίες. Τι γίνεται?
Ναι, υπάρχουν κινητοποιήσεις διάφορες. Εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια τώρα η Γαλλία βράζει και το ξέρετε. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην κυβέρνηση και οπότε κάθε φορά που θα πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του κράτους, ο Πρωθυπουργός καταργείται από τη Βουλή και υποχρεωτικά πρέπει να ονομάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακρόν, έναν νέο Πρωθυπουργό, γιατί έτσι γίνεται στη Γαλλία. Δεν εκλέγεται ο Πρωθυπουργός, είναι δοτός από τον Πρόεδρο του κράτους και θα προτείνει μία κυβέρνηση. Εδώ και 2,5-3 εβδομάδες τώρα είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είναι πρωθυπουργός, όμως δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την κυβέρνηση που θα τον πλαισιώσει, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια άτομα
πολύ υποψήφιοι
για να μπορέσουν να κάνουν σήμερα μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία, εάν δεν κατεβάσει τον πήχη επάνω στις αξιώσεις που έχει είτε η άκρα δεξιά είτε η άκρα αριστερά, που δεν συμπίπτουν, αλλά συμπίπτουν ορισμένες φορές, θα καταψηφιστεί. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα και αυτό συνέβη μετά από τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν μετά τις ευρωεκλογές, όταν ο Μακρόν διέλυσε τη Βουλή, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε λόγος. Οι ευρωεκλογές είναι οι ευρωεκλογές, η Γαλλία είναι η Γαλλία. Υπήρχε μια κυβέρνηση με κάποια πλειοψηφία η οποία μπορούσε να κυβερνήσει τη Γαλλία με πολύ πιο ομαλό τρόπο, έστω και αν οι Γάλλοι είναι το μεγάλο χόμπι τους να κάνουν απεργίες και να κάνουν διαδηλώσεις. Είναι ένα χόμπι εντελώς γαλλικό αυτό.
Δηλαδή, όχι μόνο, και συγγνώμη, και εδώ και στην Ελλάδα το έχουμε.
Ναι, η Ελλάδα αντιγράφει πολύ τη Γαλλία σε πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς. Όχι, όχι, οι Γάλλοι το έχουν μέσα στο DNA τους. Πρέπει οπωσδήποτε να κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, πρέπει για οποιοδήποτε λόγο να γίνει κάποια απεργία, να γίνει κινητοποίηση, να κατέβουν στους δρόμους. Τα συνδικάτα πρέπει να δείξουν ότι υπάρχουν. Τέλος πάντων, ξέρετε, είναι ένα κράτος το οποίο ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα και
χρειάζεται και πολλά έσοδα για να το συντηρήσει.
Χρειάζεται
έτσι
και έσοδα. Εντάξει, είναι ένα πολύ πλούσιο κράτος στη βάση, το οποίο δεν βάζει μπρος ορισμένους μηχανισμούς, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει ισορροπίες, να κρατήσει ισορροπίες οικονομικές. Και εντάξει, πρέπει να βάζει να πληρώνουν οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι στους δρόμους.
Μάλιστα. Πάντως αρκετοί θεωρούσαν μέχρι, όχι, παλιά θεωρείται η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τώρα η Γαλλία θεωρείται ο μεγάλος ασθενής.
Κοιτάξτε.
Είναι και η Ιταλία, κοιτάξτε, φυσικά, αλλά και η Γαλλία θεωρείται ασθενής.
Ναι. Μην κάνουμε συγκρίσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν. Η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο έχει μεγάλο πλούτο αποθηκευμένο, πώς να το πω, υπάρχει μεγάλος πλούτος στη Γαλλία. Αυτό τον πλούτο δεν τον έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να
δεν είπα η Ελλάδα, κάνει, είπα ότι πολλοί στην Ευρώπη θεωρούσαν όντως,
ναι,
και οι Γάλλοι
το
και άλλοι,
πρόβατο,
ναι,
ναι,
ήταν
ναι,
η Ελλάδα, προηγούμενη δεκαετία.
Ναι.
Τώρα
ναι,
πλέον
ναι,
όμως όλο το, πώς θα το πω, τα φώτα της δημοσιότητας πλέον για προβλήματα έχουν στραφεί στην Γαλλία.
Έχουν στραφεί στη Γαλλία, ναι. Είναι έτσι όπως το λέτε. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να είναι διαφορετική η Γαλλία, θα μπορούσε να ήταν και διαφορετική η Ελλάδα. Πάντως η Ελλάδα κατάφερε και βγήκε μέσα από το, από αυτή το φαύλο κύκλο της κακής οικονομικής διαχείρισης. Στη Γαλλία δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε συνενετική λύση.
Ναι.
Βασικά αυτό θα χρειαστεί, διότι υπάρχουν τρεις μειοψηφίες, δηλαδή η Βουλή είναι χωρισμένη στα τρία,
ναι,
και το κάθε τρίτο διεκδικεί να λάβει να κάνει κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρεθεί πλειοψηφία. Άρα η μόνη λύση είναι συνενετική, και αυτή τη στιγμή αν οι σοσιαλιστές δεν θελήσουν να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις και να κάνει κάποιες υποχωρήσεις γενναίες ο Le Cornu, δεν το βλέπω να γίνεται.
Μάλιστα.
Κυβέρνηση.
Εκλογές βλέπετε, γιατί τώρα, αν δεν μπορεί να σχηματιστεί τώρα, κυβέρνηση,
Δεν θα αφήσει ο Μακρόν τη θέση του, θα πάει μέχρι το τέλος της θητείας του, έχει ακόμη 1,5 χρόνο και θα το κάνει. Αυτό ο Μακρόν δεν πρόκειται να το αφήσει με τίποτα. Είναι εντελώς φυσιολογικά εκλεγμένος και μπορεί να πάρει και όλη την διαχείριση του κράτους.
Ναι, ναι. Δεν εννοούσα προεδρικές εκλογές, εννοούσα νέες εκλογές για το κοινό. Ναι, βουλευτικές, γι' αυτό εννοούσα.
Θα έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε την τελευταία φορά.
Μάλιστα.
Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι, όπως σας είπα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα να κάνει κάποιες υποχωρήσεις και να κάνει κάποιες υποχωρήσεις και το κέντρο του Le Cornu, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσουμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες εκεί θα αναδείξουν, είναι διπολικό.
Ναι, ναι, ναι.
Το ξέρετε πώς γίνονται, η αριστερά ή η δεξιά. Αυτή τη στιγμή βλέπω εγώ στην τηλεόραση εδώ και πόση ώρα ότι ο αρχηγός των σοσιαλιστών, Ολίβιε Φορ, που ήταν μέσα στην διαδήλωση, η οποία διαδήλωση είναι πολύ μικρότερη αυτή της 18ης Σεπτεμβρίου, βρήκε πολλούς μπροστά του οι οποίοι τον κορόιδεψαν,
τον χλέβαζαν.
Τον χλέβασαν, ναι, 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 για τη δυνατότητα που είπε ότι θα ήθελε να δει ποια θα είναι η κυβέρνηση και να μπορέσει να δει αν υπάρχει λύση.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Μόνο και μόνο που το είπε αυτό, καταλαβαίνετε ότι στο δρόμο τον καταδίωξαν και έφυγε από τη διαδήλωση. Δεν είναι πλέον στη διαδήλωση.
Κατάλαβα. Ναι. Είναι η πόλωση.
Και βλέπω
συνέχεια. Είναι η πόλωση που υπάρχει.
Αυτό είναι. Αυτό. Ξέρετε κάτι όμως. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Γάλλος δεν ζει καλά. Δεν ζει καλά γιατί τα πάντα είναι πανάκριβα. Όταν λέω πανάκριβα, είναι πανάκριβα.
Σε σχέση με την Ελλάδα, για δώστε μας λίγο, γιατί ήσασταν για διακοπές στην Ελλάδα, 2-3, πέστε μας κάποια αγαθά για να
Κοιτάξτε,
μας δείξετε τις διαφορές.
Η Ελλάδα είναι ακριβή, δεν είναι φτηνή. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι πιο φτηνά στην Ελλάδα. Ας πούμε η στέγαση, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ο Έλληνας να ζήσει άνετα. Εδώ για να μπορέσεις να βρεις ένα σπίτι στη Γαλλία δηλαδή μια γκαρσονιέρα 13 τετραγωνικά, 800 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι όταν ο άλλος παίρνει 1.300-1.400 ευρώ καθαρά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ βλέπω, είμαι ίδια συνταξιούχος, η σύνταξή μου δεν έχει ανέβει εδώ και πόσα χρόνια, και πάλι πρόκειται να παγώσουν τις συντάξεις για να μπορέσουν να κάνουν οικονομία. Εντάξει, όταν προσπαθείς να κάνεις οικονομία από τους συνταξιούχους και από τους μικρομεσαίους, δεν μαζεύονται χρήματα. Τα χρήματα είναι αλλού.
Μάλιστα. Πάντως στην κοινότητα έχετε σταθερότητα, δεν μπορούμε να πούμε.
Στην κοινότητα
στην ελληνική
σταθερότητα
κοινότητα,
και ευτυχώς. Ναι, ναι, στην ελληνική κοινότητα πρώτα-πρώτα τα κόμματα έχουν εξαλείψει. Έχουμε μια ηρεμία όσο είναι δυνατόν. Έχουμε ο καθένας τις απόψεις μας, διότι δεν υπάρχει αυταρχισμός ούτως ώστε να παίρνονται αποφάσεις δίχως πλειοψηφία. Αλλά εμείς είμαστε πολιτιστικός σύλλογος, ναι, εκπαιδευτικός σύλλογος, δεν έχουμε σχέσεις με τα πολιτικά.
Όχι, όχι, δεν αναφερόμουν στα πολιτικά.
Με κάθε τρόπο.
Ναι, πώς θα το πω, μεταφορικά το είπα. Ότι, δηλαδή,
ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Επειδή ξέρετε, πολύ παλαιότερα, πριν 30 χρόνια, η κοινότητα είχε πολύ χοντρά προβλήματα με την πολιτική.
Σοβαρά, δεν το ήξερα. Ναι. Είχατε χωριστεί δηλαδή, έτσι, και εκεί πέρα.
Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά, είμαστε δίπλα από την Ελλάδα. Τα ελληνικά κόμματα όταν ήταν ισχυρά είχαν τοπικές οργανώσεις στο Παρίσι και γινόντουσαν και παρουσίαζαν λίστες οι οποίες διεκδικούσαν την προεδρία και την διοίκηση της κοινότητας. Αυτά τα πράγματα σιγά σιγά
εξαλείφθηκαν
και σήμερα έχουμε μια πολύ πιο πολιτισμένη κοινότητα όπου όλοι όποιας ευαισθησίας και αν είναι συμμετέχουν και κάνουν ώστε η ελληνική κοινότητα να είναι κάτι το οποίο όπου έρχεσαι με μεγάλη χαρά, όπου παρουσιάζουμε ωραίους καλλιτέχνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική έκθεση μιας ζωγράφου η οποία δεν ήταν ποτέ πάρα πολύ διάσημη διότι δεν το επεδίωξε ποτέ. Αλλά έχει πεθάνει από το 2022 και ήταν 102 χρονών όταν πέθανε, φαντάζεστε.
Σε ποια αναφέρεστε?
Στην Βαρβάρα Κουκλίδη.
Μάλιστα.
Είναι εντελώς άγνωστη στο ευρύτερο κοινό, όμως άφησε ένα έργο με πάνω από 100 πίνακες και πολύ ωραίους πίνακες που αυτή τη στιγμή κάποια 40 κομμάτια περίπου είναι στο ελληνικό σπίτι, εκθέτονται στο ελληνικό σπίτι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση διότι αναδείχθηκε μια πολύ καλή ζωγράφος με καλή τεχνική, με καλή σκέψη και με χρώματα τα οποία έχουν δώσει άλλον αέρα στην αίθουσα του ελληνικού σπιτιού.
Μάλιστα. Πού βρίσκεται το ελληνικό σπίτι, πέστε μας, στο Παρίσι, για όποιους μας ακούνε και οι οποίοι ίσως δεν το γνωρίζουν.
Βεβαίως. Βεβαίως. Το ελληνικό σπίτι βρίσκεται στο 9 της οδού Μενίλ, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ανάμεσα από την αψίδα του Θριάμβου και τον πύργο του Άιφελ. Είναι σε μια πάρα πολύ όμορφη συνοικία, σε έναν ήσυχο δρόμο. Είναι μια μονοκατοικία με μια βλίτσα και μέσα σε αυτή τη μονοκατοικία, στον υπερυψωμένο ισόγειο χώρο, είναι ένα όμορφο σαλόνι που υποδέχεται εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνών.
Έχετε κάνει στο παρελθόν εκδηλώσεις.
Και διάφορες. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα στις 15 του Οκτώβρη θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της κυρίας Άννας Θεοδωρίδη. Δεν έχει καμία σχέση με μένα. Θεοδωρίδη, το όνομα είναι ένα όνομα
πολύ γνωστό,
πολύ κοινό. Ναι. Η κυρία μάλιστα κατάγεται από την ΚΟ. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιά, βλέπετε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά τουλάχιστον εκεί. Το βιβλίο όμως είναι καταπληκτικό. Το έχουμε σε μορφή διατριβής της Άννας Θεοδωρίδη. Το είχαμε παρουσιάσει στο COVID, την περίοδο του COVID, σε διαδικτυακή εκδήλωση και είχε εξαιρετική επιτυχία. Είναι
πάνω στο...
Πραγματεύεται το πόγκρομ που υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέμβριο του 1955.
Τα Σεπτεμβριανά του βιβλίου, που λέμε, έτσι.
Τα Σεπτεμβριανά, ακριβώς. Ο τίτλος είναι «Partir ou rester», «Να φύγω ή να μείνω». Οπότε είναι μια έρευνα την οποία συνέχισε να κάνει επί πάρα πολλά χρόνια η Άννα Θεοδωρίδη. Και είμαστε πολύ ευτυχείς που θα την παρουσιάσουμε. Μας στηρίζει η ελληνική πρεσβεία στην παρουσίαση αυτή και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θα έρθει να ακούσει και να πάρει το βιβλίο της Άννας γιατί είναι μια εξαιρετική δουλειά.
Ναι, πάντοτε τα ιστορικά γεγονότα πιστεύω ότι, πώς να το πω, ακουμπάνε πολλούς.
Φαντάζομαι πως ναι και τα Σεπτεμβριανά είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα στη μνήμη ορισμένων αλλά και το γεγονός ότι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη έχουν μείνει ελάχιστοι Έλληνες οι Έλληνες που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα δυσκολεύονται ή πηγαίνουν με πολύ παράπονο να δούνε τα υπάρχοντά τους και ό,τι μπορέσουν να πάρουν, να αφήσουν και τα λοιπά. Και αυτοί οι λίγοι Έλληνες προσπαθούν να κρατήσουν ακόμα ψηλά τη σημαία, έχοντας και το Πατριαρχείο από κοντά κτλ. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο εμείς οι Έλληνες της Διασποράς πρέπει να το κρατήσουμε, διότι η Ελλάδα έχει την πολιτική της και πάρα πολύ καλά κάνει. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε το Πατριαρχείο, διότι αν δεν το υποστηρίξουμε, διότι όλη η Εκκλησία της Διασποράς ξέρετε πολύ καλά ότι υπάγεται στο Πατριαρχείο. Ναι, πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την σχέση που έχουμε μαζί με το Πατριαρχείο, διότι αν δεν το υποστηρίξουμε είναι πάρα πολύ επίφοβη η θέση του Πατριαρχείου έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, αναμφίβολα. Ναι. Άλλη εκδήλωση, ήδη μας μιλήσατε για δύο, προγραμματίστε για την 28η τίποτε.
Να προγραμματίζουμε φυσικά. Παρόλο που πέφτει μέσα ακριβώς στη μέση των σχολικών διακοπών του φθινοπόρου στο Παρίσι, στην περιοχή του Παρισιού και σε άλλες μερικές περιοχές της ζώνης τέλος πάντων. Ξέρετε, σε τρεις ζώνες είναι μερασμένη η Γαλλία, τόσο ώστε όλα τα παιδιά να μην κάνουν διακοπές τις ίδιες εβδομάδες. Εμείς είμαστε στην τρίτη ζώνη και σε αυτή την τρίτη ζώνη ξεκινάμε στις 20 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Άρα 28 Οκτωβρίου πέφτει ακριβώς στη μέση. Θα γιορτάσουμε στις 26 Οκτωβρίου την ημέρα του Αγίου Δημητρίου και θα κάνουμε δοξολογία στη Μητρόπολη Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι. Η κοινότητα θα καταθέσει στεφάνη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου στην αψίδα του Θριάμβου. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και μετά η κοινότητα θα δεξιωθεί τους Έλληνες, τον πρέσβη της Ελλάδας κύριο Αλεξανδρίδη, Αντώνη Αλεξανδρίδη, και τους επίσημους και όλο τον κόσμο που θα θελήσει να έρθει να γιορτάσει μαζί μας αυτή την εθνική επέτειο.
Πού θα τους σε ποιο μέρος?
Στο ελληνικό σπίτι.
Στο
σαλόνι
του
ελληνικού σπιτιού.
Μάλιστα.
Ναι. Τον Οκτώβρη πάντοτε η γιορτή γίνεται μέσα στο ελληνικό σπίτι, γιατί την πρωτιά, αν θέλετε, του εορτασμού την έχει η κοινότητα και όχι η πρεσβεία, ενώ στην 25η Μαρτίου, η οποία θεωρείται η μεγάλη εθνική μας γιορτή, εκεί την πρωτιά την έχει φυσικά η πρεσβεία και ότι οργανώνεται από τον πρέσβη.
Ναι, σαφώς.
Και εμείς ακολουθούμε.
Σαφώς.
Ακριβώς, αυτά.
Μάλιστα.
Τον Νοέμβριο έχουμε...
Θα έχετε την ευκαιρία να μας τα πείτε,
νομίζω,
να μην πάμε και πιο μακριά, σταθούμε έως το...
Ναι, γιατί υπάρχουν προγραμματισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή λίγο αλλάζουν, κινούνται και τα λοιπά.
Άλλη μόνο.
Θα ήθελα να πω σωστά για πράγματα.
Πάντως μπορείτε να μας μιλήσετε και να μας πείτε τι έγινε με το περίφημο θέμα των δασκάλων που ζητούσατε να έρθουν από την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συντονιστικό γραφείο στις Βρυξέλλες με μια συντονίστρια η οποία επισκέφτηκε πέρσι το Μάρτιο το Παρίσι. Είχε συνομιλίες με όλους τους φορείς, όλους τους φορείς όμως, από την Πρεσβεία, από τη Μητρόπολη, από τους Λόγους Γονέων, από την κοινότητα φυσικά που την υποδέχτηκε. Ήτανε παρούσα και... έκανε και τον πανηγυρικό την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Θέλω να πω ότι έζησε από κοντά τον ελληνισμό του Παρισιού και είδε τα προβλήματα πραγματικά που μας ταλανίζουν και ότι δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη σαν το Παρίσι να στηρίξουμε την ελληνική εκπαίδευση με 6 εκπαιδευτικούς ή 7 τέλος πάντων που είχαμε στο τέλος πέρυσι.
Για πόσα παιδιά τώρα μιλάμε και για πόσους μάλλον...
Οι μαθητές ήταν 700-720 πέρσι. Φέτος δεν μπορώ να σας πω ακόμη τον αριθμό, διότι μόλις ξεκινήσανε τα τμήματα ενηλίκων, ακόμα παιδιά γράφονται στα τμήματα ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά. Τους αριθμούς θα τους ξέρω καλύτερα σε ένα δεκαήμερο περίπου.
Πάντως 700 πάνε διακοπές. 700 πλάς.
Ναι, 700 πλάς σίγουρα. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν την ίδια μέρα όλα μάθημα. Ούτε μπορούν να κάνουν σε καθημερινή βάση μαθήματα 2 ώρα. είναι συγκεντρωμένα στην Τετάρτη το απόγευμα, στο Σάββατο το απόγευμα. Ναι. Εκεί υπάρχουν δύο τμήματα ελληνικής γλώσσας που είναι ταυτόχρονα. Και την Παρασκευή το απόγευμα ένα μικρό δίωρο σχολείο, ναι, που υπάρχει από την Μητρόπολη. Και ένα άλλο που γίνεται σε διτάξιο, εκτός Παρισιού, σε μια ιστορική κοινότητα στη Σαρτρουβίλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να μπορέσεις να κάνεις ένα σωστό μάθημα, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν 5 διδακτικές ώρες. Οι 5 διδακτικές ώρες το Σάββατο είναι αδύνατο να υπάρξουν, ναι, και αρκούμαστε σε 3 διδακτικές ώρες, διότι μια και υπάρχουν 2 τμήματα ελληνικής γλώσσας ταυτόχρονα, οι 10 εκπαιδευτικοί που έχουμε φέτος και είναι ρεκόρ για τα τελευταία
χρόνια. Άρα έχετε περισσότερους, άρα σας στείλανε κόσμο.
Ακριβώς. Μας στείλανε 3 εκπαιδευτικούς επιπλέον.
Μάλιστα. Πολύ
αυτοί μοιράζονται 5 στο Σακνέ Μαλαμπρί, που είναι ένα σχολείο της Μητρόπολης, και σε αυτό της κοινότητας που είναι μέσα στο Παρίσι. Το πρόβλημα άρα παραμένει ότι τα παιδιά αυτά που πάνε στα τμήματα του Σαββάτου, mm-hmm, δεν έχουν μια 5-ωρη εκμάθηση, αλλά 3-ωρη. 3 ώρες, δηλαδή μέσα σε ένα 2 ώρο στην πραγματικότητα, 2 με 4 και 4 με 6. Το θεωρώ ότι είναι λίγο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών που έχουμε είναι εξαιρετική, διότι μέσα σε αυτό το 2 ώρο καταφέρνουν να δώσουν περισσότερο από τη στοιχειώδη εκπαίδευση που θα μπορούσαν να δίνουν μόνο στα παιδιά. Και όταν έχουμε τις εξετάσεις της ελληνομάθειας, έχουμε μεγάλη επιτυχία. Φέτος 149 μαθητές εξετάστηκαν στα όλα τα επίπεδα της ελληνομάθειας και μου ήρθαν σήμερα τα πιστοποιητικά. Τα αποτελέσματα, έχουμε 139 επιτυχίες.
Μάλιστα.
Φαντάζεστε ότι μόνο 10 αποτυχίες, και δεν είναι αποτυχίες που είναι από παιδιά των σχολείων μας αυτό, mm-hmm, αυτά υποχρεωτικά, και ούτε και είναι πλήρης αποτυχίες και στα προφορικά και στα γραπτά. Δηλαδή είναι είτε στα γραπτά είτε στα προφορικά.
Μάλιστα.
Άρα θέλω να πω ότι η ποιότητα που δίνεται στα σχολεία, στα ΤΕΧ, να πω ότι, mm-hmm, δεν μπορώ να τα πω σχολεία, διότι είναι εβδομαδιαία σχολεία.
Ναι, ναι, τέλος πάντων, έχει σημασία.
Ναι, σαββατιανά, τεταρτιανά, τέλος πάντων. Η δουλειά γίνεται. Και πραγματικά, σε όποιοι με ακούνε από το Υπουργείο Παιδείας, να μην μετράνε μόνο πόσες ώρες κάνουν οι εκπαιδευτικοί, διότι χρειαζόμαστε άλλους 4 εκπαιδευτικούς για να γίνει πραγματικά σωστά η δουλειά. Όχι για τους ενήλικες. Δεν με νοιάζει για τους ενήλικες. Έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς για αυτούς. Αλλά για τα παιδιά, τα Σάββατα, πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα παιδιά να έχουν 5 ώρες διδακτικές. Είναι μια...
Πάντως είναι πολύ κουραστικό, έτσι, όλη τη βδομάδα πηγαίνουν σχολείο και να έρχονται και το Σάββατο και την Τετάρτη, γιατί στην Γαλλία, τουλάχιστον στο Παρίσι, Τετάρτη είναι μια μέρα που είναι off, έτσι δεν είναι, έχουν λιγότερες ώρες.
Δεν έχουν σχολείο τα μικρά παιδιά. Το Σάββατο δεν έχει κανένα σχολείο.
Ναι, ναι.
Και
αναγκάζονται και τώρα αυτά τα παιδιά, ναι, να πηγαίνουν το Σάββατο να κάνουν μαθήματα.
Μα κοιτάξτε, είναι η θέληση του Έλληνα στο εξωτερικό να μην αφομοιωθεί. Ο μόνος τρόπος να μην αφομοιωθεί είναι να μάθει τη γλώσσα του και να συνεχίζει να μιλάει σε αυτή τη γλώσσα, όταν βρίσκονται τουλάχιστον οι Έλληνες μεταξύ τους, όταν γυρνάει στην πατρίδα του, να μπορεί ένα παιδάκι να συνεννοείται με τον παππού και τη γιαγιά.
Υπάρχουν και παιδάκια τα οποία προέρχονται, καλά, από μεικτούς γάμους είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχουν παιδάκια τα οποία προέρχονται μόνο που οι δύο γονείς είναι Γάλλοι, ας πούμε, δηλαδή δεν έχουν σχέση με Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοια παιδιά.
Είναι ελάχιστα, mm-hmm, ελάχιστα είναι αυτά τα παιδιά. Πιο πολλοί είναι οι ενήλικες που είναι σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν ενήλικες οι οποίοι είναι λάτρεις της Ελλάδας και έρχονται από πάρα πολλά χρόνια να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, και αυτοί είναι
Μάλιστα.
Αν θέλετε, οι μαθητές οι οποίοι έρχονται με δική τους βούληση. Ενώ τα παιδιά είναι οι γονείς που πρέπει να τα μεταφέρουν, καμιά φορά να τα αναγκάσουν. Τα παιδιά είναι ο χρόνος που θα δίνανε στο παιχνίδι, μάλιστα, στην ξεκούραση και μαθαίνουν ελληνικά αντί για παιχνίδι. Και αυτό όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο και... Επειδή και εγώ είχα παιδιά κάποτε στα αυτά τα σχολεία και μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά μου με ευχαρίστησαν στο τέλος των σπουδών τους, λέγοντας ότι τα ελληνικά ήταν μια βάση καταπληκτική και ότι οι επαγγελματικές τους καριέρες επίσης προωθήθηκαν, διότι τα ελληνικά ήταν μια γλώσσα η οποία ήταν ένα πλάσ μέσα στο βιογραφικό τους. Είναι ένας τρόπος σκέψης, μια δομή η οποία... υπάρχει στην ελληνική γλώσσα που δεν υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες τουλάχιστον, μια και ζούμε στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι μάθαμε ότι τελικά ήρθαν περισσότεροι δάσκαλοι από την πέρσι.
Ναι, φέτος έχουμε 10 δασκάλους, 10 εκπαιδευτικούς. Μας λείπουν ακόμα 2 φιλόλογοι. Και άμα υπήρχαν και άλλοι 2 δάσκαλοι θα ήταν πολύ καλά. Δηλαδή θα θέλαμε να υπάρχουν 14. 14 είναι
ο ιδανικός για σας αριθμός.
Ο ιδανικός αριθμός για να μπορέσουμε, μάλιστα, με τα σημερινά γεγονότα να έχουμε την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Εγώ πάντως ευχαριστώ πολύ τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Βρυξέλλες, η οποία μας ακούει και προσπαθεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι.
Το όνομά της,
Αμαλία Καψάλα λέγεται. Αμαλία Καψάλα.
Αμαλία Καψάλα, οκ. Okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μάθαμε, γιατί όντως αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
Αν έχω ακόμα ένα λεπτό, θα σας παρακαλούσα, πρέπει να πω ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ βασικό. Σήμερα τα παιδιά της Γαλλίας, για να μπορέσουν να πάρουν την ελληνική γλώσσα στον μπακαλωρεά, δηλαδή στο πτυχίο αυτό που παίρνουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι αναγκασμένα να παρουσιάσουν 2 χρόνια βαθμολογίας παρακολούθησης της ελληνικής γλώσσας σε κάποιο αναγνωρισμένο σχολείο της Γαλλίας. Τα δικά μας τμήματα ελληνικής γλώσσας δεν ξέρω ακριβώς για ποιον λόγο, δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Η κυρία Ζαχαράκη, που είναι σήμερα υπουργός παιδείας, την εποχή που ήταν σύμβουλος η διευθύντρια του γραφείου της Νίκης Κεραμέως, προσπάθησε και ξεκίνησε την διαδικασία αναγνώρισης των τμήματων ελληνικής γλώσσας στη Γαλλία. Προσπάθησε να κάνει τις διμερείς σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, ούτως ώστε να αναγνωριστούν και να μην είναι αναγκασμένα τα παιδιά στο Παρίσι. Και μόνο στο Παρίσι υπάρχει μόνο ένα λύκειο, το οποίο κάνει 2 ώρα μαθήματα την εβδομάδα σε παιδιά τα οποία θέλουν να πάρουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα στον μπακαλωρέα. Καταλαβαίνετε ότι τα τμήματα αυτά στο σχολείο αυτό, στο λύκειο, είναι υπερπλήρης και
υπάρχει πρόβλημα, ναι.
Υπάρχει θέμα. Όταν θα πάρει σύνταξη, γιατί είναι μεγάλη η καθηγήτρια, είναι πολύ καλή, αλλά είναι μεγάλη στην ηλικία. Μάλιστα. Όταν θα πάρει σύνταξη, δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί, μάλιστα, διότι οι καθηγητές που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση αυτή, δεν μπορούν να εξεταστούν με το ΚΑΠΕΣ, το οποίο ΚΑΠΕΣ είναι μια εξέταση για να έχει δικαίωμα, μάλιστα, ως ξένος να διδάξει τη γλώσσα σου στη Γαλλία, έχει καταργηθεί.
Μάλιστα.
Και σήμερα θα βρεθούμε, δηλαδή σε 1-2 χρόνια, θα βρεθούμε μπροστά στο αδιέξοδο, να μην μπορούν τα παιδιά μας που κάνουν τόσα χρόνια
ελληνικά,
που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση, να μην μπορούν να εξεταστούν στα ελληνικά στον μπακαλωρέα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ. Και δηλαδή, αν μ' ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, σας παρακαλώ προωθήστε τις διμερείς σχέσεις,
τη συμφωνία.
Προωθήστε, σας παρακαλώ, τη συμφωνία, ούτως ώστε να γίνει η αναγνώριση των τμήματων ελληνικής γλώσσας και οι βαθμοί των παιδιών αυτών που φοιτούν στα τμήματα ελληνικής γλώσσας να αναγνωριστούν ως νόμιμη φοίτηση και γνώση της γλώσσας, της ελληνικής. Αυτά. Νομίζω πως σας είπα.
Ναι, ναι, όχι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και την κυρία Καψάλα, νομίζω, Καψαλά μάλλον.
Καψάλα,
για το, πώς θα το πω, για ό,τι κάνατε, εν πάση περιπτώσει, στον τομέα αυτών. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον.
Όλοι μαζί προσπαθούμε.
Μάλιστα.
Όλοι μαζί.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Θεοδωρίδου και πάλι. Θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν είστε. Όπου και αν είναι Έλληνες.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα.
Γεια σας.
Γεια σας.